Dut egiten atzera. Dut egiten atzera. Atzera eta atzera. Ibilian atzera. Berbera lehenago naiz ez. Dut egiten atzera. Atzera karramarroaren ni atzera bidean. Aurrera denbora eta nabil ametzetan. Atzera ametzetan. Esnagailua jo du. Ekarri dut aldera. Zeiterdiak dira. Ametza amaitu da. Atzera ere, lanera. Tximeletrak, Xabier Olaso. Gabon entzule, eguerdion guere atzera batoz, Bilbo Hiria Irratiko sintoniara. Hauze piperpoles duzue. Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua. Aste arte eta eguaztenetan Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Arrosa Sareko zeure irratian ere. Ongi etorriak. Gaurkoan Raiza Alaba sortzailea gonbidatu dugu. Bilboko Lataierren erakusketa inauguratuko du. Errekaldea eretuan ere eskaparatean badur sormen lan bat eta Gasteizko Montehermoson hitzordua egin dugu berarekin. Eta bestetik, Doktor Deseoren doinuak ere ekarriko ditugu gaurko Piperpolis saiora. Gehiago luzatu gabe, az gaitezen. Ongi etorriak.
Yeah.
Bilboko hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Raiza Lalaba artistak Ziaparezko momentuz ez erakusketa du ikusgai azken egunak Bilboko Rekalde aretoan. Ostiralean Lataier Solokoetzen kokatuta dagoen arte espazioan inauguratuko du erakusketa eta Montermoson ere badu ikusgai lanek bat. Figunen desitzuraketaren bidez historiak sortu ditu margoak euskarri digitalak eta zeramikak erabilita. Gaur Raiza Alabaren lanak ezagutuko ditugu. Ostiralean Lataierren erakusketa berri baten inaugurazioa izango da eta sortzailea gonbidatu dugu gaur Bilbo hiria irratira. Raiza Alaba du izena eta Riddle Living du izenburua erakusketa berea dugu telefonoaren bestaldean. Aupa Raiza.
Aupa.
Bueno, Lataierren inauguratuko duzu Bilbon erakusketa berria eta bertan material edo teknika ezberdinak ikusi al izango ditugu, ez? Marrazkiak, grabatuak eta zeramika, ez?
Hori da. Aurten egin ditudan marrazki, aurten eta hilabeteantan egin ditudan grabatu, marrazki eta zeramikak egongo dira ikusgai. Kaina arte.
Ekainera arte irekita egongo da, Solokoetzen kokatuta dagoen Lataierren, eta aipatu dut izenburua nire ingeles eskasarekin, baina Metallicaren kantu baten inguruan sortu dituzu pieza guzti hauek, konta iguzu.
Ez, gauza da, Metallicaren disko baten titula da. Mm-hmm. Eta erakusketari izena jarri nionean, ez nekien ondo zeizen jarri, eta justo diska hori entzuten nahi nintzen, eta pentsatu nuen, zergatik ez, eta horrela geratu zen.
Beraz ez da izan, sormen prozesurako erabiliuzun kantua, baizik eta, behin jalanak eginda ez, borobiltasun hori, hola suertatu zen.
Hori da, mutxe da, bera, bai.
Aipatu dugu, ez? Zeramikak, marrazkiak eta grabatuak daudela, ez? Teknika guztiak lantzen dituzu, hoiek hirurak zein da, ez dakit, konta iguzu pizkat ze pieza edo zer ikusi al izango dugun.
Normalean hirurak batera lantzen ditut. Igual marrazten nahi nintzenean, zeramika pasatzen naiz eta gero, marrazkia eta grabatuaren prozesua ja berdina da. Azkenean marrazketa da. Saiatzen dut horien gauza guztien artean konkordantzia bat izatea eta nik uste dut Lataierren justo eramango ditudan piezak inoiz baino gehiago marrazkiaren aldera daude.
Mm-hmm. Alare ikusi dugu argazkiren bat, oraindik ere ez da inauguratu eta biak uztartzen dituzu, ez? Marrazkia eta zeramika esaterako.
Bai, hori da. Hori da. Normalean, ikusten, berala ikusten da zeramikaren ez dakit zein den asmoa eta mm-hmm. Nire kasuan bada marrazketa. Orduan hori antzematen da.
Mm-hmm. Marrazketa aipatu dugu eta gainera ez duela asko ez, irudika beka jaso zen duenez eta Angulemen egon zara ez, beka horri esker.
Bai, Angulemen egon ginen ia hiru aste eta oso esperientzia polita izan da. Asko ikasi dugu.
Bai, Angulemen guri bakarrik burura etortzen zaigu eta komikiaren, ez dakit, meka edo, ez izan daiteke da, ez?
Hori da, komikiaren meka, bai. Bertara eltzen zarenean, dena dia komikiak, oso mural handiak daude ba komikiaren inguruan, komikiaren museo eta kita dandana komikiaren inguruan oso polita da. Ni gaina asko gustatzen zait komikia, beraz hor ba bueno, jodaturik egon nahi.
Aipatu duzu bezala, marrazketan edo zauz gustoragoen.
Bai, bai, niretzako, bueno, betian gustatu izan zait asko ba marrazkia, ba marrazketa eta bueno, ba hortan nabil, ez dakit.
Zenbat pieza jarriko dituzu ikusgai lataiarren?
Ahora ni que está aquí, baño.
Bueno, azkenengo momentura arte, azkenengo momentura arte sortzaileak ez du ez dakit erabakitzen zer eramango duen.
Nire kasuan ez. Bueno, ba badago jendea, ba hori ba dena neurtuta daukala eta bertara eramaten ditu ere ez dakit ba gauza horiek, ba super neurriarekin, baina nik nire kasuan ez. Hor bertara eramango ditutu, ba 20 pieza inguru eta bueno, ba bertan erabakiko dugu zeintzuk ba funtzionatzen duten eta zeintzuk ez.
Espazioaren arabera sortu, antolatuko duzu ere, beraz.
Hori da, hori da.
Bueno, gainera, okerrezpan abil, Rekaldearetoan ere, barriak programaren barruan ere baduzu, artelanen bat ikusgai, ez?
Bai, erakusketa bat daukator, baita, justo ba, eskaparatean, eta bai, azteren hontan ja kentzen da.
Astelen honetan.
Bai.
Bueno, oraindik ere aukera daukagu, beraz, bi gauza bat berria eta bestea oraindik ere azken txampan sartuta. Rekalderetuan, eskaparatean hori egoten den espazio hortan, zer ikusi dezakegu?
Zer ikusi dezakezu, bueno, ba, bi marrazki nahiko handiak ditut. Gero beste lau marrazki impresio digitalak dienak eta hiru zeramika.
Marrazteko digitalean edo dinote arkatzarekin eta paperarekin, nola
ba,
edo
normalean, ba normalean tinta eta paperan, osea tintarekin marrazten dut eta gero ba kolorea sartu nahi baldin badiot, ba Photoshoparekin egiten dut. Eskaneatzen dut eta gero ba kolorea hori ordenagailuz.
Baina, azken aldian, lan askorekin ba ezabiltza, ze Montermoson okerrezpan abil ere, baduzu zerbait erakusgai, ez?
Bai, ore, irudikan egin ditugu ba, marrazki edo artelan guztiak, eta ba, denak dia denetan, osea, hori trabatzen da.
Lasai.
Bai, hori guztiak dira arkatzez edo tintaz
margostutako piezak.
Bai, eta gero ba kolorea ere sartu diet.
Beraz, momentuan alkarrekin gutxi gorabehera hiru leku ezberdinetan zaude zure sormen lanak erakusten. Bai, ez?
Bai, hori da.
Bueno, hori ez da hain ohikoa izaten, horrek esan nahi du, bueno, ba, mundu zail horretan ere, ba, bueno, ba, bidea egiten edo, ez?
Ba, espero dugu, bai, ez, oso pozik nago momentuz.
Bueno, ba, lataiarren ikusgai egongo da, aipatu dugu, ostiralean irekiko ditu ateak, eta ekaina bitarte egongo da, Soloko etxeko Bilboko auzo hortan kokatuta dagoen arte galerian, lataiarren, Raiza Alabaren, bueno, ba, metalika, gustuko duzu metalika, ez?
Bai, asko
naiz eta ez desala entzuleak pentsatu zerikusia duen musika horrekin, ez? Bestelako kontu bat ikusiko duela, edo.
Oida.
Ba, Raiza, eskerrik asko.
Zuzi.
Bai, agur.
Agur.
Bilbo iria. Bilboaldeko Euskaldunen irratia. Dadoa. Dadoan bat. Saleren ondoan, kenitra eta rabat. Dadoan bi, bi gararen azpian gorderik bi arbi. Dadoan iru, iru lapur korrika kolkoa bete diru. Dadoan lau, eltzerik espadago, gozeak hilko nau. Dadoan bos, negu batean bero, udaminean hotz. Dadoan zei, igogailu barruan, bi ardi eta lau behi. Jarraian Piper Polizen gogora ekarriko dugu Josirekin, Doktor Deseoko kidearekin izandako solasaldia. Ostirala eta larun batean aurkeztuko dute zuzenean Bilbon disko berria. Doktor Deseo.
Que bailan los sueños rotos. Hay un mar de fondo y me roba la calma. Y busco de acá para allá y no hay manera de dar sentido. Tanto dolor en cualquier esquina. Solo sabemos que a veces nos hace más fuertes y a veces
Heroes kantua entzuten ari gara, Doktor Deseoren lan berria irekitzen duen kantua. Hauskortasunari indarra aldarrikatzen dator Doktor Deseo lan berria, La fuerza de la fragilidad diskoa, sortzi kantu berri, hiru bonus track, hiru erregalu saleentzako, hiru bitxikeria, DVD-a, eta sale askorentzat, agian erregalu handiena da liburua, non disko guztietako hitzak batu dituzte, ez? Palabras ante el espejo. Gaur aurkeztu dute Bilboko kafea antzokian, lepo bete da prentzaurrekoa ere, kontzertuetan bezala orain ere prentzaurrekoak ere lepo betetzen dira, eta hori amaitu eta Josi batu zaigu Bilbo Hiria Irratiko estudioan, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, prentzaurrekoak ere orain jendetsuak, ja kasetari zale lagun.
Bai, gainera eskertzekoa da, bai. Igual ohituratzen ari gara, baina egia da, jende asko etorri dela, ez bakarrik kasetariak, ere zaletuak, suposatzen dut,
lagunak
ere, eta bueno, gero ere galderak egon dira, eta hori eskertzen da ere.
Berriro azten da, ez, Doktor Deseroren makinaria, ez dakit zein dan neketsuago agur esaten duzuen momentu hori, edo bi urtean behin, ba, ez, berriro ere astearena. Dinamika badakizu zein dan, eta nola den, ez, baina ez dakit urtean zer kostatzen du gehiago, hasi berriro martxa hartzen, bueno, martxa hartzen publikoari bueno, nahi dut esan zaleai dago kionese lokalean lan egin duzuela hori
dago, kao, eske lana aipatzen badugu esango nuke orain egin dugula, ez, lokalean zuk esan duzunean, edo Francisen etxean, ordenagailuan abestiak montatzen, gero grabatzen egon gara, bueno, lehen da bizi entzaiatzen, prestatzen abestiak, eta gero grabatu ditugu abestiak, gero entzaiatzen egon gara, jira prestatzeko, kontzertuak prestatzeko, eta horrek ere lana suposatzen du. Orain datorkiguna da onena. Nik esango nuke talde baten gauzari politena hori izaten dela, niretzat pentsat hori da.
Oltzara egotzea eta konpartitzea, ez? Egindako lan hori.
Bai.
Orain dikera ilusioa ez da galtzen.
Ez.
Bueno, aipatu dugu, ez? Oraingoan ere, beste behin ere, Doktor Deseo ez du bakarrik kantu soiekin etorri nahi, liburuarekin dator, DVD-arekin, iru kantu ezagunak egiten zaizkigula, baina bereziak izan zirela ere, ez? Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin egindakoak.
Bueno, bai. Gaur egun, bakizu, diska ateratzen baldin baduzu, diska bat, ez duzu salduko asko. Total, diska baldin bada musika, gaur egun, pues, jetxe egiten dugu, ez da?
Online entzun, ez?
Online entzun, eta bar, ez da? Eta orduan zerbait berezia eskaini behar duzu. Eta oraingoan, pues, datorkigu, pues, a ber, liburu bat, hor, bildu ditugu, abesti guztien letrak, eta orduan, claro, orrialde asko. Bai.
Horren, liburuaren potolotasunean konturatzen zara, Doktor Deseok zenbat kantu egin dituen, zenbat isto argataratu dituen, zenbat historia kantatu dituen musikaren bitartez, ez?
Bai, konturatzen zera abesti asko izan direla, egunda 98 edo abesti pila bat, eta hor daude bilduta letra guztiak, eta orduan, claro, orrialde asko dira, ia 200. Orduan, nik uste dut bai dela gauza politxa erosteko. Ez bakarrik liburua, gero ere CD bat dakar eta DVD bat, ez da. CD-an musika daukagu pues, 8 abesti berri, eta gero beste 3 abesti Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutakoak. 8 abesti berri esaten dut, baina egia da, bata da lehen albumaren aterazen Escupe a la Muerte izenekoa, orain berreskuratu dugu eta beste modu batean jo dugu, deitu dugu.
Begira, ez nuen ezagutzen.
Ai, deitu dugu Que nos quiten lo bailado.
Que nos quiten lo bailado,
hori da.
Vale.
Aldatu diogu izenburua delako, ez da abesti berri bat, baina bai versio oso desberdina, swing moduan nolabait eginda, electro swing, eta hori ez da abesti berria, baina bai ia berri bihurtu da, ez da? Eta gero, hiru abesti horiek, Corazón de Tango, Cuanto Frío Hace Saturno, eta...
Iru una mirada distinta.
Hori da, hiru horiek...
bueno, bereziak izan zen, ez? Orkestarekin egindako lan hori, ez?
Bai, proposamena izan zen, kontzertu baterako Fair Saturday Day deitzen den jardunaldi baterako Campo Silicios Antzokian egin zuten zuzenean Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin Doktor Zoren abesti hiru hauekin, gero Zea Maiz taldeen ere taldearen beste abesti batzukin. Eta bueno, hain polita geratu zen, pues erabaki zuten grabatzea berriro ondo eta gainera videoklipak edo egitea. Eta hori bildu dugu DVD-an, gehi videoklip bat berezia Adios singlearen
kantua. Adios kantua aipatu du ere Francisek aurkezpenean, ian tempo lasaiena duen kantua dala, baltz bat dala, ez? Eta hortik abiatzen dela ere disko honen egiteko nahi hori, ez? Auskortasun horretatik, baina gero ere aipatu du eta entzun dugu ere zabaltzen duen kantua Pequeños Héroes, gero beste doinu batzuk eta dantzagarria izan nahi duela, ez? Eta aipatu swim eta ez pista batzuk ja eman dizkiguzu.
Bai, eske, claro, singlea denez, adios, izeneko kantua ematen du...
Lasaiagoa da, eta...
Bai, oso, baina, claro, gero bildu ditugu beste abesti batzuk dantzagarriak direnak, ez? Osea, ritmoa daukatenak eta positiboak direnak eta baikorrak edo direnak. Hau, adios da, pues, bai, Francisen aita hil zenean, nolabait, inspiratutako sentimenduak, baina izan daiteke edo zein...
Bai, pertsona baten galera, ez? Eta, bai. Maite duzun baten... aurra ta,
bai, balz bada noa bait, ez da? Eta...
Epetu du, dala binaka dantzatzeko, eta...
bai.
Ekit horrela egingo duen gero zaleek horrela egingo duten.
Baina gero dauzkagu, pues hori, igual elektronikarekin betetako kantuak eta dantzagarriagoak diranak, eta hori alaiagoak, eta...
Bai, ez da, ian, adios hori diskoan gero topatuko dugunaren adierazlea, ez? Aipatu dugun bezala, besteak rokeroagoak, estribilloak, dantzagarriagoak badira.
Bai, adibidez lehenengoa entzun duguna, Pequeños Héroes, ez da? Claro, Pequeños Héroes, izen burua nolabai dator Heroes, David Bowieren abestiarekin badauka zer ikusia, ez da? Baina berak ze esaten zuen just for one day, ez da? Egun baterako bakarrik, baina ez guk esaten dugu, ez gaur, baina gehiago ere, ez? Un día y otro más. Orduan, bueno, beti daude keinuak, ez da, letretan, eta bai musikaren ere, hartzen ditugu bakizu, pues, hartzen dugu rock estilo desbreinetako gauza asko, ez da, grunge edo elektronika edo rock garaje.
Beraz lan asko dago, ez? Etxean edo lokalean.
Bai, bai, azten gara montatzen ordenagailuan, baina gero eramaten dugu lokalera ber nola ateratzen den horrela, eta gero pues, gehitzen ditugu gauza elektronikoak, eta gero grabazioa izaten da pues, estudioan, eta orduan laboratorio bezala erabiltzen dugu estudioa, eta probatzen ditugu gauza desberdinak, eta bueno, pues, gero azkenean erabaki behar duzu zuzenerako nola egingo duzun, eta batzutan aldaketak egoten dira, ez? Baina.
Bueno, ez, albidetzen duena da grabazioak, ez, estudioan, ba, bueno, ez, egin daiteke, eta gero, bueno, ba, zuzenean. Ondo baderitzu zu, Josi, que me quiten lo bailado kantua entzungo dugu, ez, hori, ez, aipatu bezala lehenengo diskoan agertzen zen kantu baten bertsioa egin duzu eta.
Aha.
Salpicando tu cuerpo Tantas veces acorralaban las cuerdas Buscando placer en todas las esquinas Has paseado tu locura hoy una vez más Has cumplido tu deseo, ¿quién te va a parar? Llegue, le puedas escupir Que cuando la muerte llegue Le puedas escupir Que cuando la muerte llegue Le puedas escupir Y mirarle con desespero salpicando tu cuerpo. Tantas veces acorralamos las cuerdas, buscando placer en todas las esquinas. Has paseado tu locura hoy una vez más. Has cumplido tu deseo, ¿quién te va a parar? Que cuando la muerte llegue le puedas excluir. Que cuando la muerte llegue le puedas excluir. Cuando la muerte llegue le puedas escupir y gritarle con descaro que me quite lo bailado, hurgando curioso entre las basuras, a veces planeando entre palacios de cristal, girones de un sueño en cada alambrada.
Doktor Deseoren berria entzutan ari gara, eta momentuan, ba, kemekiten lo bailado entzun dugu, ez? Eta aipatu bezala, Josi, honek bai dakar beste ritmo bat, ez? Klake dantzatzeko, swim, eta polita geratu da benetan.
Bai, eta gainera, entzuten baldin badezu, lehen da biziko bersioa edo ateragoen unean, eskupea la muerte izenekoa, pues ikusten duzu.
Kuriositatez gero entzungo dut, eh?
Bai, kriston bilakara bat egondala. Eta honetan, pues, bueno, claro, joke jodu klarinetea, eta horrek ematen dio beste giro bat ere, beste gusto bat. Gero ere eskatu genion, bueno, perkusionista bati, eta berak klake egiten badaki, eta orduan klake egin zuen erritmoa jarraituz, eta hori sartu dugu bukaeran.
Beraz, nabarduraz betetako diskoa dela izango zenuke?
Hombre, normalean beti saiatzen gara hori egiten, ez da? Nabardurak erabiltzen, eta bai, gara oso eklektikoak, ez da? Nik uste nabaria dela, ez zaigula bakarrik ez gustatzen estilo bat edo musika mota bat. Gustatzen dizkigu estilo desberdinak eta asko, eta musika desberdinak entzuten ditugu. Eta orduan, klaro, beti dauzkazu buruan, hainbeste elementuak, hainbeste posibilidadeak, eta, bueno, de repente, pues, bururatzen zaizu, ba, baitu, hemen sartzea hau, pues, hemen sartzea bestea, eta horrela, bueno, suposatzen dugu, bueno, uste dugu aberatsagoa dela, eta horrela, pues, gero, pues, inklasifikableak edo, izan gaitezke, ez dakibu, ze estilon gauden gu, baina, tierra
de nadie.
Bai.
Sigilu propioa, ez? Bai. bueno, bestetik ere liburua aipatu behar dugu, ez? Ba, disko guztietako letrak agertzen direla, diseño eder batekin, eta Igorra edo EHUko irakasleak ere, ba, egin du, ez? Itzaurrea, ez? Euskortasun horren indarraren inguruan, ez? Sobre la fuerza de la fragilidad, ez?
Bai, adibidez, hartzen duzunean liburua, pues, bai, nabaria da, nolabait ere diseinua mekatea zegoa eta hori. Azkenengo albumetan beti egin digu Lur Merinok, enmaketazioa eta estetika edo, osea, ilustrazioak bera beti da arduraduna. Eta nik uste oso lan ederra egin duela. Lan asko zen, hainbeste disketako abestiak jartzea eta saiatzea de estilo desberdinak eta erabiltzen eta hori. Eta bai, hor daukago alde batetik itzaurrea, bai, Unibertsitateko irakasle honek Igor Aedok idatzitako hitzaurrea, eta gero ere abesti guztien amaieran dator epilogo deitzen duguna, edo Iruñako kazetari batek idatzitakoa, ez da, Fernando Garraioa. Eta erdian, sorry, abesti guztitako hitzak eta ilustrazioak daude, eta
argazkiak, portadak,
bai, hori da.
Bueno, disko berri honetan ohikoa bilakatu den bezala azken, ez dakit, azkenengo diskoetan, euskarazko kantu bat ere egin duzue, nire monstrua eta Marta Ortizen hitzak, ez? Berriz ere, ez?
Hori da, berriz ere.
Bidai laguna da ere, ez? Bai. Doktor Deseoren bidai laguna.
Bai, bai, letra asko idatzi dizkigu Martak. Bai, horretan nolabait bizitzaren laberintua, bizitzaren bide zaila edo islatzen da nolabait. Eta, bueno, hartu du mitoaren historioa, eta nolabait monstrua pues, akatu nuen, ez da, lehendabiziko tiruan. Beti daukago, nolabait, hor sartuta topea edo limite bat, edo ematen du ez garela usartzen, limiteak apurtzen, edo beti daukagulako norbait hor monstrua deitzen duguna, eta azkenean lortu nuen akatzen.
Bueno, hori da Marta Ortizek, ez, ekarri dizuen kantua, eta zuek ere musikatu duzuena. Aipatu duzu hasieran, orain, agian zuentzako edo zuretzako politena datorrena, ez? Egindako lan hau, oltzan, ikuslegoarekin, zalegoekin konpartitzea, ez? Zuzenekoak, hau da. Eta, larun batean, Durangoko plateruenan abiatzen duzu, bueno, ba, jiratxoa, beti bezala, ez? Azkenengo urteetan, ez?
Ja, tradizioa bihurtu da.
Bai.
Bai, gainera oso ondo tratatzen gaituzte, eta horregatik nahi dugu egin beti, nola baite, bueno, omenaldi bat, edo haien lana egiteagatik, eta bueno, leku ez dakit, oso politia da, lekua akustikoa ere oso ona da. Ona ere zaletuentzat hurbiltzeko, ez bakarri Bilbokoentzat, baizik eta ere Gipuzkokoak eta hori pues hurbiltzeko errezagoa da. Ja, agortu dira sarrerak, así que
bueno, ez dugu probaban dirik egingo. Ondoren ba, bueno, Santanderren, Gasteizen, Donostin eta nola ez, Bilbon ere.
Bai.
Bilbon ere izango da aukera maiatzaren 18 eta 19, 19rako agortuta, 18rako oraindik ere badira sarrerak, kafe antzokian ere,
beste. Bertan, bai, etxean.
Eta gero ja Madrilera, eta gero ja udan, ba bueno, datorrena, ez?
Bai, udako jaietan egongo gara hortik.
Ai, telefonoa, bueno, ez da gertatzen, zuzeneko kontuak dira hauek, olakoak gertatzen dira lantzean behin. Bueno, ba, agurtzen joango gara, Josi, eta hori, aipatu ditugu kontzertuak, diskoa, DVD-a, eta ba, bukatzeko nire monstruak kantua aukeratu dugu, aipatu bezala, euskeraz, topatzen dugun kantu berri hori.
Bai, eskerrik asko.
Bai, zeuei, eta aipatutakoa, ba, maiatz aldera, ba, bilbotarren zuleak izango dute aukera, musikaz zuzenean gozatzeko. Nire monstruak kantuarekin, eskerrik asko, agur izango dizugu.
Zuei.
Thank you.
Bilbo iria. Azala baino, mamia. Ezurretaraino bustirik zioan atarkia, euritan kantari, trailari, trailari. Zebrabide batean, trailari, trailari, autogorri batek jo zuen barietan. Ubira eraman zuten, mina hemen, minean, eta bertan zendu zen, iluna berraldean. Eta bere hietara, amaikatxo aterkin beltz agertu ziren batera, ilaran, burumakur, eta bihotzean minbera, eta alako batean, euriari zuen, goian behera. Aterkianena. Aterkiarena poemarekin agur ezango dizuegu. Xabier Olasoren Tximeletrak liburua izan dugu bidai lagun gaurkoan Piperpolisen. Eta zuek ere izan zarete bidai lagunak beti bezala Bilbo iria irratian eta Arrosa Sareko zeure irratian ere noski. Zazpigun barregu bueltatuko gara, ordurarte bizi pozik eta izan zoriontzu agur.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.